Britanski poslanci razpravljajo o nezaupnici vladi premijerke Mayeve. Kako bi vplival morebitni njen odhod oziroma obstanek na tem položaju, na Brexit?
Zagotovo bi morebiten odstop Tereze May oziroma nezaupnica negativno vplivala na stabilnost države. To bi prišlo v enem od ključnih trenutkov pogajanja oziroma odhajanja Velike Britanije iz Evrope in to 10 tednov pred glavnim datumom. Mislim, da nobena pametna, normalna država si ne bi želela imeti v tem trenutku nestabilno vlado oziroma vlado brez premijerke. Kolikor bo ostala, zagotovo bo zaključila svojo pot s tem, da bo pripeljala državo do Brexita ali tudi ne. Seveda to je še vedno možnost, da pač do Brexita ne pride. Kolikor pa slučajno bi izglasovali nezaupnico, pa seveda mislim, da v Westminsteru morajo imeti zelo trdo prepričanje, da že imajo nekoga, ki jo bo zamenjal in da bo v nekaj urah lahko obvladal tako težek dosje, kot je Brexit.
Kako pa ocenjujete zavrnitev dogovora o Brexitu v britanskem parlamentu? Je tako prepričljiv poraz premijerke Mayeve v parlamentu bil presenečenje?
Ne, na žalost ni presenečenje. Seveda, to moramo razumeti znotraj tega konteksta notranje političnih preigravanj pred Brexitom oziroma iskanje novih političnih ravnotežij pred novimi angleškimi volitvami, kar zagotovo ni dobro, po moje, za državni interes, za najboljšo postavitev, utrditev državnega interesa Velike Britanije pred marcem 2019, torej pred Brexitom. Če slučajno bo prišlo do referenduma, torej bi se ponovno nek dogovor dosegel z Brusljem ali modificiral tale, ki je včeraj padal, in bi potem seveda poslanci vse skupaj dali ponovno na nek referendum, kar je ena opcija, ki jo je Panevropsko gibanje Slovenije, ko je bilo pozvano, da preda svoj pogled leta 2016, takoj po prvem referendumu, tudi predlagala. No, mislim, da s tem bi potem dolgoročno bile rešeni velike tenzije, ki bi lahko nastale zaradi teh dogajanj v teh tednih v Westminsteru, torej te tenzije, ki se so in se čutijo v družbi angleški.
Omenja se več možnosti, med njimi je tudi preložitev izstopa in pogajanje o novem dogovoru. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je namignil, da bi bila najboljša možnost obstanek Velike Britanije v Uniji, del politike pa ustraja pri izvedbi Brexita. V katero smer se bodo po vaši oceni odvijale zdaj zadeve?
Ja, tu imamo dva trenutka dejansko, ki se paralelno srečujeta, če lahko tako rečemo. Evropa zagotovo je naredila vse in je predala Angliji, kak se tiče mednarodnega prava in mednarodne politike, vse možnosti za to, da Velika Britanija v Uniji ostane. Tusk je to zdaj jasno povedal politično, da je naša želja. Sodišče v Luksemburgu je to povedalo 2 meseca nazaj, da je možno, pravno gledano, da država prekliče izstop do zadnjega trenutka brez posledic. Tako da je jasno videti, da multilaterala iz Brusla na nek način namiguje Angliji, naj ostane v kontekstu Unije. Seveda popolnoma drugačna je slika politična, notranja politična slika Anglije, ki je pregreta, kjer se dejansko, kot smo rekli, že bojujejo za stolčke za naslednji mandat v parlamentu in verjetno tudi sami nimajo jasne vizije, kaj in kako v prihodnosti. Opcij je vsaj 3, če ne 4 v tem trenutku na mizi. Ena je pod velikim pritiskom, da se ponovno preoblikuje ta dogovor in se ga predstavi parlamentu 21. če se ne motim, januarja. Druga je, da se dejansko v 2 mesecih, kar je skoraj misija nemogoče, preoblikuje popolnoma nov dogovor z Brusljem, tako da Velika Britanija ostane v skupnem trgu in na nek način se tako reši tudi tisti glavni problem s potika, kaj je odprta meja Severne Irske. Tretja pa seveda je tako rečen hard Brexit oziroma polni Brexit, ki bi pa imel kar močne, težke posledice, gledano pravno in politično, ker dejansko, kolikor ne bi imelo nekega dogovora z Evropo, samo povem eno številko, bi Velika Britanija morala bilateralno dogovoriti na novo takoj vsaj 520 bilateralnih dogovorov z prestolnicami Evropske unije. Torej, to je neverjetno delo, ki bi jo čakalo in seveda taka državna mašinerija za kaj takega mora tudi biti pripravljena, kaj šele politiki.
Omenili ste ta Brexit brez dogovora, v Evropski uniji svarijo na to nevarnost. Kako dobro se lahko Evropska unija na to pripravi in pa kakšni bi lahko bili pretresi, kar se tiče gospodarstva, na primer?
Kar se tiče gospodarstva, mislim, da pretresov ne bo veliko. Razen en glavnih trenutkov, ki je tale, da londonska borza oziroma londonski finančni trg je bil glavni finančni trg, ki ga je Evropska unija imela. In to daleč najmočnejši od vseh ostalih. Luksemburški finančni trg zelo težko z svojimi pravili in tako kot je oblikovan in specializiran nadomesti to, kar bo Evropa zgubila z londonskim finančnim trgom. Kar se tiče dolgoročnih političnih posledic ali recimo geopolitičnih posledic, je udarec eventualnega Brexita, če do tega bo prišlo, za Evropo zelo močen, ker to pomeni, da zdaj imamo vsaj en precedens, en primer, na katerem se lahko katerakoli druga država v trenutku, ko ne bo več zadovoljna, ko bo videla, da lastni državni interes ni več zavarovan znotraj Evropske unije, odšla. To pomeni, da ta proces, ki so ga nekateri želeli v prejšnjih desetletjih kot nereversibilnega, kot proces, ki bi zagotavljal neki mir in stabilnost v Evropi, je v resnici dokazano reversibilen. Tako da mislim, da bo Brexit, vekoliko se bo zgodil ali ne zgodil, imel kao zelo velike dolgoročne politične posledice za naš prostor.
Govori se tudi o možnosti novega referenduma. Kaj pravite o tem?
Kot sem povedal, že večkrat zaradi ognjišče, takoj po prvem referendumu, ko je dejansko Velika Britanija in moram tudi priznati skoraj večina političnega prostora v parlamentu, vsaj v lordski zbornici, ostala šokirana od rezultata, sem bil poklican kot predsednik Pan Evrope, predstavnik mednarodne Pan Evrope na posvet s nekaterimi poslanci in smo seveda predebatirali, iskali možne rešitve za prihodnost. Naše svetovanje seveda šlo bolj v smeri, dobro probajmo potem na način, da se Velika Britanija dogovori za nek paket, za nek dogovor in se potem dogovor da ponovno na referendum in naj državljani odločijo v smislu, bi ste rekli, da želite Brexit, dobro, to je to, kar smo se izpogajali, ali vam ustreza ali pa ne. V seveda pričakovanju, da bi državljani v tem trenutku rekli ne, da bi to zavrnili, potem ko so videli, kaj vse so lahko posledice Brexita. V resnici, če gledamo čisto iskreno, posledic Brexita, ne glede na naš pogled, ki želi biti malo bolj egoističen, da seveda želimo, da ostanemo vsi skupaj, da je Evropska unija stabilna. Posledice Brexita jih nišče ne pozna. Velika Britanija je vse eno zgodovinsko gledano močna država, ima veliko povezav v svetu, ima svoj Commonwealth, povezave iz časa cesarstva. Tako da težko je predvidevati, če bi bil realen Brexit slab za London ali bi bil dober. Zagotovo za nas Evropejce je slab in zato tudi delamo na tem, da Londonu omogočimo ostanek.
Gospod Laris Geiser, najlepša hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala vam.